styrkir úr sjóðnum blind börn á Íslandi. Sjóðurinn blind börn á Íslandi veitir styrki til blindra og sjónskertra barna á Íslandi allt að 18 ára aldri. Sjóðurinn veitir einungis styrki vegna atburða og eða hluta sem eru annars ekki styrktir af almannatryggingum, félagsþjónustu sveitafélaga eða af öðrum stofnunum eða sjóðum sem koma að málum blindra og sjónskertra barna. Stjórn sjóðsins hefur heimild til að úthluta alltaf 70% af andvirði þess sem styrkt er. Styrkir vegna tölvukaupa eru takmarkaðir við 50.000 krónur en þó aldrei meira en 70% af andvirði vörunnar. Sé styrks ekki vitjað innan árs fellur hann niður. Sótturum á eyðublaði á heimasíðu blindrafélagsins. Í umsókninni skal lýsa nákvæmlega því verkefni sem sótturum styrk til og gera grein fyrir mikilvægi þess fyrir barnið auk þess sem kostnaðar áætlun skal fylgja. Umsóknir styrki þurfa að hafa borist eigi síðar en 25. október 2018.